Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 20 февраль ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктуруулар улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн ошондой эле эксперттер талдайт, талкуусун уга аласыздар. Бул ирет баш мыйзамдын жаңы долбоорунун айланасында кеп болмокчу. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
АКШнын Кыргызстандагы элчилиги бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго кылмыштуу кирешени адалдоо жана коррупция боюнча тергөө башталып кармалышын кубаттайт. Мындай билдирүү элчиликтин Twitterдеги баракчасына жарыяланды. Биз Кыргызстандын укук коргоо органдары менен уурдалган активдерди аныктоо жана эгер аныкталса кыргыз элине кайтаруу боюнча кызматташууга даярбыз деп айтылат билдирүүдө. Райымбек Матраимов 18 февралда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине сурак маалында кайрадан кармалган. Бул жолу ага кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга байланыштуу айып тагылды. 19 февралда анын бөгөт чарасы сотто аныкталары айтылып, Бишкекте жана Кара Суу шаарында тарапкерлери нааразылык митингдерин өткөрдү. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовду коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп тап, 260 000 сом айып пул чегерген, ал бажыдагы коррупция схемасын түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төгүп берген. Матраимовго карата соттун бул чечими жарандык коомдун нааразы ылгын жараткан эле. Кыргызстанда кылмыштуу топтун мүчөлөрүн бийликке жолотпоо сунушталды. Мындай мыйзам долбоорго өзгөртүүлөрдү Ички иштер министрлиги сунуштап, коомдук талкууга алып чыкты. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө өлкө президенттигине, парламенттин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына шайлануусуна чектөө коюлат. Мындан бир нече жыл мурда Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган адамдардын толук тизмесин жарыялаган. Ошол учурда ал тизмедеги 20 ашуун адам бир катар жергиликтүү кеңештердин депутаты экендиги ачыкка чыккан. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 10 миллиард кубтук чектен төмөн түштү. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынан кабарлашты. 2020 жылдын ушул убактында Токтогулдагы көрсөткүч 12 миллиард куб метрден көп болчу. Башкача айтканда, бир жыл мурунку караганда суу 2 миллиард куб метрге азайган. Былтыр Кыргызстандагы бир катар коомдук уюмдар Токтогул суу сактагычындагы суу кескин азайып кеткенин билдирип, бул кышта жарыктын өчүрүлүшүнө алып келерин эскерткен болчу. Иран 2015 жылдагы өзөктүү келишимге каршы келген аракеттерди АКШ санкцияларды четке кагаары менен дароо токтотот. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф 19 февралда билдирип, Тегеран Вашингтон менен сүйлөшүүгө даярдыгын ырастады. Министр Иран эч качан өзөктүк курал өндүрүүгө умтулбаганын жана ал аскердик доктринасынын бөлүгү эмес экендигин да билдирди. АКШ бийлиги Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимдин айланасында сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экендигин буга чейин жарыялаган. 18 февралда мамлекеттик департамент тараткан билдирүүдө Вашингтон бул жаатта сүйлөшүүлөрдү баштоо менен эле чектелбей, Иранга карата санкцияларды киргизүү демилгесин токтоторун жана Бириккен Улуттар Уюмундагы ирандык дипломаттарга карата чектөөлөрдү жумшартары жөнүндө айткан болчу. Грузиянын борбору Тбилисиде полиция менен оппозициянын тарапкерлери мушташты. Жаңжал активисттер парламент имаратынын алдына чатыр тигүүгө аракет кылган учурда чыккан. Грузиянын ички иштер министрлиги мыйзамдуу буйрукту аткарбаган үчүн 20 адам кармалгандыгын билдирди. Активисттер былтыркы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип, акцияларды уюштуруп келет. Шайлоонун адилетсиз өткөнүн айткан оппозициячыл партиялардын мүчөлөрү депутаттык мандаттарды алуудан баш тарткан. Грузиядагы саясий кризисти оппозициядагы бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын лидери Ники Мелияны кармоо боюнча сот чечими да тереңдетти. Саясатчы 2019 жылдын 21 июнуна караган түнү парламент имаратынын алдында өткөн акцияларда зомбулук иштерин уюштурган, жетектеген жана качкан деп айыпталууда. 18 февралда премьер-министр Георгий Кахария оппозициянын лидерин күч менен кармоого макул болбой кызматтан кеткен, анын ордуна бийликтеги грузин кыймылы партиясы Ираклий Гарибашвилинин талапкерлигин сунуштады. Британ ханзадасы Гарри жана жубайы Меган Маркл падышалык үй бүлөнүн милдеттерин аткарууга кайтпайт. Бул тууралуу Букингем сарайынан кабарлашты. Саксес герцог жана герцогинясы өз чечими боюнча Британ ханышасы Елизавета II менен сүйлөшкөн учурда дагы бир жолу ырастаган. Гарри ардактуу аскердик наамдарынан ажырайт, ошондой эле королдук жуп кайрымдуулук фонддор менен кызматташуусун да токтотот. Алар буга чейин аткарып келген иштерди Елизавета II эми падышалык үй-бүлөнүн башка мүчөлөрүнө бөлүштүрүп берет. Казакстанда ушул айдын башында абактан чыккан жарандык активист Макс Бокаевка 3 жылдык мөөнөт менен административдик чектөө салынды. Мындай чечимди Атырау соту 18 февралда кабыл алды. Активист жакынкы 3 жылда полициянын уруксаты жок Атыраунун аймагынан чыга албайт. Жашаган үйүнөн түнкү саат 10:00 таңкы 6:00 чейин чыкпашы керек. Коомдук маанилүү маселелерди талкуулай албайт жана көчөдө аянттарда өз пикирин билдирүүгө тыюу салынат. Ошондой эле полицияга белгиленген мөөнөттө келип туруп 5 жыл абакта жазасын өтөгөн Макс Бокаев 4 февралда эркиндикке чыккан. Ал 2016 жылдын апрелинде араздашууну тутандырган деген негизде кесилген болчу. 18 февралда АКШнын Perseverance жабдыгы Марска барып кондо. Космостук аппарат кызыл планетага атайын парашюттун жардамы менен конуп, алгачкы сүрөттөрдү да жөнөттү. Марсоход планетадагы тирүү организмдердин белгилерин жана кыртыштын үлгүлөрүн чогултуп жерге алып келет. Perseverance биринчи жолу Марска былтыр июлда конгон. Марс 2020 миссиясынын алкагында жабдык планетада 700 суткадай болуп, илимий иш бүтүрөт. Быйыл февраль айында Кытай Марска космостук зондту жөнөтсө, ага чейин Сауд Арабиясы Алямаль деп аталган биринчи спутнигин кондурган эле.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов сунуш кылды. Кабарлардын кеңири топтому менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Саламатсызбы угарман, ободо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Түркмөнстанда 14 жаштагы спортсмендин өлүмү мектептерде коопсуздук чараларын күчөттү. Сириядан келген казак аялдардын абалы кандай? Саида Мирзиёева Өзбекстандын жаңы хан бийкесиби. Ал эми Душанбедеги француз балеринасы чоң аншлаг менен сахнага чыгууну кыялданат. Түркмөнстанда дзюдо боюнча мелдеште атаандашына жеңилип берүүдөн баш тарткан 14 жаштагы Сулайман Турсунбаев ур токмоктон кийин каза болгону маалым болду. Маркумдун ата-энеси президент Гурбангулу Бердимухамедовго кайрылып, уулунун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылышты. Ал эми спортсмен каза болгон облустун мектептеринде каргашалуу окуя тууралуу сөз кылууга тыюу салынганы кабарланды. Көз карандысыз Түркмен Ньюс басылмасы ушул айдын башында Ахал облусунун Бахарден районунда өткөн дзюдо боюнча мелдештен кийин 14 жаштагы жеңүүчү Сулайман Турсунбаевди белгисиз бирөөлөр токмоктоп кетишкенин жазган. Ооруканага түшкөн өспүрүм бир нече күндөн кийин көз жумган. Эми маркум өспүрүмдүн ата-энеси президент Гурбангулу Бердимухамедовго видео кайрылуу жасап, уулунун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылышты.
Биздин уулубузду бир топ адам сабап кетиптир. Анын денесине кол тийгизсе эле ооруп жатат деп ойлоду. Алар анын боорун эзип, баш сөөгүн сындырып салышкан. Уулубуз Америкада Түркмөнстандын желегин көтөрүп чемпион болууну кыялданчу. Ал Түркмөнстандын президенти колумду кысып куттуктайт деп айтчу эле.
Деди атасы Матназар Турсунбаев. Жергиликтүү журналисттердин айтымында өспүрүм Дашооз облусуна караштуу Аккала айылында туулган. 6-чы класс аяктагандан кийин олимпиадалык резервдеги спорт мектеп интернатына кабыл алынып, эркин күрөш, дзюдо, оор атлетика, футбол жана башка спорттун түрлөрү менен машыга баштаган. Ал эми каргашалуу окуя февраль айынын башында Ахал аймагынын Бахарден районунда өткөн мелдеште болгон. Мелдештеги акыркы беттештин алдында Сулайманга ички иштер министрлигинин курсанты атаан болуп чыккан. Беттештин алдында ага курсантка жеңилип берүүнү эскертишкен. Бирок өжөр спортчу андай сунуштан баш тартып өзүнүн салмак категориясында чемпион болгон. Мелдештен кийин ол бурулуу бир нече жигит Турсунбаевди машыктыруучусуна кол салып, өспүрүмдү машине менен оочо жерге салып барып, өлөөрчө салап көчөгө таштап кетишкен. Тез жардам менен ооруканага жеткирилген улан алган жаракаттарынан улан бир нече күндөн кийин каза болгон. Бул каргашалуу окуя тууралуу макалан Түркмен Ньюс басылмасына жарыялаган кийин редакцияга белгисиз бирөөдөн кат келген. Анда Сулаймандын соңку атаандашы президенттин уулу Сердар Бердимухамедовдун аялынын тууган экени жазылган. Бирок басылма бул маалыматты тастыктай албаган жазды.
Биз бул маалыматты тастыктай да, төгүндөй да албайбыз. Ошол эле Булак прокуратурага бул окуя боюнча тергөө жүргүзүүгө тыюу салынганын айтты. Анткени расмий документтерде спортсмен жыгылып кеткен, олуттуу эч нерсе болгон эмес деп жазылган.
Деп жазды Түркмен Ньюс басылмасы. Азаттык радиосунун Түркмен кызматынын журналисттери өспүрүмдү мыкаачылык менен өлтүрүшүнө байланыштуу кошумча маалымат алууга аракеттенишүүдө. Жергиликтүү журналисттер билдиргендей, көз карандысыз медиада бул маалымат тарагандан кийин өлкөдөгү спорттук мектептерде мугалимдер жана студенттер менен жолугушуулар болуп, аны коопсуздук кызматкерлери Турсунбаевдин өлүмү боюнча сөз кылбоону эскертишкен. Ал эми АКШда жашаган айрым түркмөнстандыктар 19 февралда Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу баш кеңсесинин алдына чогулуп, 14 жаштагы дзюдочуну мыкаачылык менен өлтүрүшүнө нааразылык билдиришет. Уюштуруучулардын бири Ольга Чарыева түркмөн бийлигинен бул үрөй учурган окуянын калыс иликтенишин жана күнөөлүүлөрдүн жазага тартылышын талап кылды.
Биз бул кылмышты демейдегидей кысым жана коркутуу менен туш келди адамга илинишин каалабайбыз. Биз Сулаймандын атаандашы ким болгонун, анын мыкаачыларга кандай байланышы бардыгын жана анын ким экендигин аныктоону талап кылабыз.
Деди Чарыева. 18 февралда Мары облусундагы мектептердин жана спорт мектептеринин мугалимдерине окуучуларга өзгөчө көзөмөл кылууну эскерткен билдирүү келген айтылат. Бирок Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын журналисттерине мектептерден жана тийиштүү мекемелерден бул боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Айдананы мындан 2 жыл мурда Казакстандын атайын кызматы Жусан деп аталган программа негизинде жакынкы чыгыштан мекенине кайтарган. Ал согуш болуп жаткан аймакка балдары менен чогуу күйөөсү алып кеткенин айтат. Түгөй Ислам мамлекети терроручул тобунун жоочуларынын катарына кошулуп, аялдары кан төгүлгөн жерде балдарын асырап калган. Айдананын таржымалын уксак.
Айдананы күйөөсү Сирияга 2015 жылы алып кеткен. Колунда 8 айлык баласы бар жаш келин кан күйүп турган аймакта баш аягы 4 жыл жүргөн.
Он сегиз жашымда өзүмүн 13 жаш улуу динге берилген адамга турмушка чыктым. Ал менин көңүлүмдү эч качан ооруткан эмес. Кам көрүп каалаганымды алып берчү. Мен атасыз чоңойгом, ушундан уламбы анын айткандарынын баары мага мыйзам болчу. 2015 жылы май айында Стамбулга сапар тарттык. Акчабызды чогултуп, барып келгенге билет сатып алганбыз. Үйгө кайтаарда күйөм Сирияда исламга негизделген мамлекет түзүлүп жатат. Ал жакта баары шарият менен жашайт. Биз эми Казакстанга кайтпайбыз деди. Ошол күнү күйөм Сириядагы агайындар менен сүйлөшүп жүргөнүн билдим. Ыйлап, жалынып жалбарып сурандым, бирок ал айтканынан кайтпай койду. Бизди мейманканадан белгисиз адамдар алып кетти. Ошентип эл Меядин деп аталган шаарды байырлап калдык. 2016 жылдын башы болчу. Күйөмдүн ислам мамлекети тууралуу баштапкы ой пикири өзгөрө баштаган. Бир күнү ал мага бул жактан кетүү өтө кыйын. Эгер мен өлсөм, уулубуз үчүн кайраттуу бол. Казакстан менен байланышыңды жоготпо деди. Ал ошондо өлөөрүн билгенде эле айтыптыр. 2016 жылы декабрда курал жарак кампасына урулган авиа соккудан ажал тапты. Ошол жылы ал 36 чыкмак. Сирияда көргөн күнүмдү душманыма да каалабас элем. Соңку 2.5 жылды эптеп жан багуунун гана айласын кылып өткөрдүм. Таңга маал бомба жарылып, асмананын жарыгынан агара түшкөндө ажалым жеттиби, ичер сууум түгөндүбү деп ойлочумун. Мен өлсөм балам эмне болот деп кайгыга батчумун.
Айдананы уулу менен казак бийлиги 2019 жылы 7 майда алып келген. Расмий маалыматка ылайык, Казакстан Сириядан 600 көп жаранын алып келген. Бийлик соңку ирет 12 адамдан турган кезектеги топту 4 февралда кайтарганын жарыялады. Сириядан Казакстанга кайткандардын басымдуусу балдар. Алардын ата-энеси жакынкы чыгышка болжол менен 2011-2012 жылдар аралыгында бул аймакта согуштук аракеттер, Ислам мамлекети террорчул тобунун чабуулдары күчөп турган маалда кеткен. Ушул тушта Сириядагы лагерлерде жоочулардын 10,000 деген аялдары, балдары менен кармалып турат жана алардын басымдуу бөлүгү чет өлкөлүктөр. Казакстандын коопсуздук кызматы 2019 жылы Сирия менен Иракта бири дегенде 90 казакстандык бар болушу ыктымал экенин билдирген. Алардын так саны эмгиче белгисиз.
Бул жумада президент Шавкат Мирзиёевдин улуу кызы Саида Мирзиёева Өзбекстандагы эң көрүнүктүү коомдук ишмерлердин бири экенин жазышты. Айрымдар анын таасирин өсүшүн экс-президенттин кызы учурда абакта отурган Гүлнара Каримова менен салыштырышат. Теманы кененирээк Элиза Кененбаева улантат.
36 жаштагы Саида Мирзиёева расмий жолугушууларга көп катышат. Ал эл алдына чыгып сөз сүйлөп, өлкөнү кыдырып, чет мамлекеттерге сапарга чыгат. 3 баланын энеси Саида президенттик үй бүлө менен кайрымдуулук жана маданий иш-чараларга дагы көп барат. Мирзиёеванын коомдогу кадыры менен саясий салмагынын өсүп баратканын маркум президент Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара Каримова менен салыштырышат. Мирзиёева Каримовадан айырмаланып, кирешелүү бизнестин калын капчыгын өзү көзөмөлдөп, түздөн түз ишкердик менен алектенбейт. Бирок Саиданын күйөөсү Айбек Турсунов 2016 жылы Мирзиёев бийликке келгенден кийин бир нече банк жана инвестициялык келишимдерге катышканы айтылып келет. Өлкөнүн биринчи күйөө баласы президенттик аппаратта иштейт. Саида Мирзиёева Өзбекстандын маалымат жана массалык коммуникация боюнча агенттигинин башчысынын орун басары болуп эмгектенет. Ал ошондой эле президенттин кеңешчисинин орун басары. Президент Мирзиёев 2019 жылы түзгөн мамлекеттик агенттик өлкөнүн жалпыга маалымдоо каражаттарын жана басма сөз кызматтарын көзөмөлдөйт. Президенттин кызынын коомдогу имиджинин үстүнөн кылдат карашат. Ал өзүн журналисттер менен аялдардын укугун коргоочу катары көрсөтүп келет. Сөз эркиндиги чектелген мамлекетте маалымат каражаттары Мирзиёеванын ишмердүүлүгүн сындаган комментарийлерди чагылдырбайт. Буга кошумча Өзбекстандын улуттук маалымат агенттиги 2 жыл мурун Мирзиёева 35'ке чыкканда жылдын эң маанилүү окуясы деп сыпаттаган. Саида социалдык тармактарды активдүү колдонуп, күйөөсүнүн жана балдарынын анын ичинде таятасына аты уйкаш 5 айлык уулу Шафкаттын сүрөттөрүн да байма-бай бөлүшөт. Жергиликтүү кабарчылар 27 январда өлкө түштүгүндөгү Каршы шаарына барган Саида Мирзиёеваны мамлекет башчынын деңгээлинде даярдык менен тосуп алышканын кабарлады. Мирзиёева шаарга көз азиз жана начар көргөн балдарды колдогон жан дүйнө көзү кайрымдуулук долбоорунун ачылышына барган жана бул сапарга жергиликтүү бийлик бир жума мурунтан даярдана баштаган. Өзбекстанда Саида Мирзиёеванын жеке жашоосу дагы талкууланат. 2 жыл мурун соц тармактарда Саида Мирзиёева сиңдиси Шахноза Өкөтен күйөөлөрү менен Ташкентте өткөн орусиялык ырчы Полина Гагаринанын концертинен кийин отуруштан видео тараган. Видеодо эже сиңдүү коноктор менен ырдап, бийлеп жатканын көрүүгө болот. Президент Мирзиёевдин экинчи кызы Шахноза мектепке чейинки билим берүү министрлигинин бөлүм башчысы болуп иштейт. Анын жолдошу Отабек Умаров президенттин коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары. Ошондой эле эки улуттук спорт федерациясын жетектейт. 13 февралда Ташкентте Отабек мотоцикл минип аратып кырсыкка кабылганы тууралуу кабар тарады. Азаттыктын өзбек кызматынын өз булактары билдиргендей, президенттин кичүү күйөө баласы шаардык ооруканада 6 саат операция болуп, оң буту 3 жеринен сынып майдаланып кеткен. Айрым маалыматтарда айтылгандай, Германиянын Нюрнберг шаарынан атайын тез жардам учагы келип, бир күн туруп Москванын Внуково аэропортуна барып конгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Тажикстандагы француз балеринасы менен жыйынтыктайбыз. Элиоза Душанбе шаарына ата энеси менен көчүп келген. Ал Тажикстанда балет искусствосу анча популярдуу болбогонун жана атайын шаймандарды башка өлкөлөрдөн буйрутма менен аларын айтат. Француз балеринасы өлкөсүнө кетээрден мурун чоң аншлаг менен тажикстандык көрөрмандарга спектакль койгондо кыялданат. 17 жаштагы Элоиза Душанбе шаарында жашаган француз балеринасы. Ал 7 жашынан бери бул искусство өнөрүн аркалайт. Элоиза заманбап бийлерден айырмаланып, балеттин өзгөчө дүйнөсү бар экенин ишенет.
Хип-хоп жана башка заманбап бийлер жакшы, бирок ал жакта көп энергия коротосуң. Ал эми балет менин жүрөгүмө жакын жана мага абдан ийкемдүү сезилет. Балет менин кесибим болуп калат деп ойлогон эмесмин.
Дейт Элоиза. Ал балет өнөрүнө туулуп өскөн Францияда баштаган. 3 жашынан бери сахнага чыгып, буга чейин ал бир канча спектакльдерде да ойногон. Мындан 3 жыл мурун Элоизанын атасы Душанбе шаарында иштөөгө сунуш алган. Ошондон бери француз үй бүлө бул шаарда жашап келет. Элоиза болсо Душанбеге келгенден кийин балет мектебине кирип сабак ала баштаган, бирок ал Франциядагы мектебинен айырмаланып, Тажикстанда окуу шарттары катаал болгонун жашырбайт.
они, ну, побольше строгие, то побольше.
Бизге чынын айтсам, оор тапшырмаларды беришет. Көп иштетип, дароо жыйынтык көрүнө калышат. Ал эми Францияда жеңил, шашпай иштейбиз, анча оор эмес.
Элоиза балериналар тууралуу калыптанып калган түшүнүк бар экенин көрүп таң калганын айтат.
Сен толук болушуң мүмкүн, бирок жакшы билей аласың. Мисалы, арык кыздан дагы жеңил билей алышың мүмкүн. Эгерде балеттин ыкмаларын үйрөнсөң, анда кыйналбайсың.
Франциядан Борбор Азияга көчүп келген Элоиза бул жерде да балетсиз жашай албаган сезген.
Мен башта опера балетте сабак алчумун. Кийин труппа менен спектакльдерде ойной баштадым. Алар да мени чакырып, кийин көнүп кеттим.
Ал башка тажикстандык балериналардай эле шаймандарын башка өлкөдөн буйрутма менен алдырарын айтат.
Биз үчүн эң маанилүү болгон пуанттарды биз Душанбеде таба албайбыз. Кийим кечектер деле ошондой. Ошондуктан биз же Орусиядан, же Казакстандан алдырабыз.
Деди Элоиза. Ал эми француз балерина айрым учурларда өтө аз көрүүчүлөргө спектакль койгон күндөр болгонун эстейт. Ал киши толо коюлган спектакльдер дээрлик жок экенин, мунун себеби маалыматтын аздыгы экенин баса белгиледи.
Кээде менден сен балеринасыңбы деп сурашат. Алар Тажикстанда балет бар экенин деле билишпейт. Ошондо мен театрда балет бар экенин билбеген кишилер болгонун билдим. Андыктан көбүрөөк жарнама бериш керек экен деп ойлоп калдым.
Элоиза эми үй бүлөсү менен быйыл жайында Францияга кайтат. Ал кеткенге чейин киши толо залда бийлегенди кыялданат. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеште 17 февралда баш мыйзамдын жаңы долбоорун сунуш кылган депутаттар менен аны иштеп чыккан Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүнүн жыйыны өттү. Анда Конституциялык кеңеш менен иши жыйынтыкталганы, мындан ары долбоорду өзгөртүү маселеси парламенттин колунда экени айтылды. Эксперттер талдайт, программабызда ушул маселе талкууланды. Ага президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, Жогорку кеңештин депутаты Рыскел Демонбеков жана Конституциялык кеңеш менен мүчөсү Темирбек Нурматов катышты. Программаны Айзада Касмалиева алып барды.
Ооланда кечээки 17 февралдагы парламенттеги талкуунун жүрүшүнөн кыскача үзүндү көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Жыйындын башында эле депутат Улукбек Ормонов былтыр ноябрь айында 80 депутат демилгечи болуп, кийин Конституциялык кеңешме иштеп чыккан баш мыйзамдын долбоорун өзгөртүүгө мүмкүнбү деген суроону кабыргасына койду.
Биздин сунушту ким карайт анда? Мына биз азыр сунуштарды берип атабыз. Конституциялык кеңешме өзүнүн жыйынын аяктаса, азыр биз кантип өткөрөбүз анда? Мына ушул соттор боюнча аябай жакшы айтылды, көп жакшы жерлери бар экен, мен да колдой турган.
Улукбек Зулпугарович, азыр биз талкуу жүргүзүп атабыз. Эгер дагы керектүү болгон болсо, аны чечип кийинки жыйындарды уюштурабызбы? Азыр сунуштарыңыздарды бере бериңиздерчи.
Жок.
Жыйынга модератор болгон депутат Нурбек Алимбеков Конституциянын жаңы долбооруна депутаттары өзгөртүү киргизе алабы? Эгерде оңдоп түзөтүү киргизилсе, ал кандай жол менен болот? Так жооп бере алган жок. Алимбеков өзү да долбоорду сунуштаган депутаттардын бири. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев болсо кеңешме ишин жыйынтыктаганын, эми мындан ары долбоорду өзгөртүү маселеси парламенттин колунда экенин так кесе айтты.
Азыр биз өзгөртүп тигинтип биткенге биздин акыбыз жок. Ал эми сиздин сурооңузга мен так жооп берейин. Мунун бүт бардыгын тагдыры, могу келечектеги азыркы астыбызда жаткан долбоордун тагдыры сиздердин колуңуздарда.
Ошентип долбоорго өзгөртүү киргизилеби жана ал кантип ишке ашат деген суроо ачык бойдон калды. Депутаттар Кенжебек Бокоев менен Мирлан Жээнчороев Конституциянын жаңы долбоорун парламенттен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетине алып чыгардан мурун алымча кошумча киргизүү зарыл экенин белгилешти. Мыйзамдын жана Жогорку кеңештин регламентине ылайык долбоор комитеттин талкуусуна сунушталгандан кийин ага эч кандай өзгөртүү киргизүүгө мүмкүн эмес.
Биринчи кароого 2 ай берилдиби? Биринчи кароодо 2 ай карашыбыз керек. Экинчи кароого 2 ай берилдиби? 2, үчүнчүсүнө 3 ай болсо ошондой норматив менен карап анан бекитишибиз керек. Норма өзүнүн нормасы менен. Анан шашып атабыз.
Эми баш мыйзамдын жаңы долбоорунун өзүнө келсек, депутат Кочобек Рыспаев сунушталып жаткан жаңы долбоордо элдин пикири эске алынбай калганын айтып чыкты. Депутат конституциялык кеңешме 80 депутат демилгечи болгон долбоордун концепциясынан чыкпай жазылганын сындады. Ал президенттин бийлиги күчөтүлгөнү менен жоопкерчилик дагы деле аткаруу бийлигинде калганын колдогон жок.
Биз 30 жыл көчөгөнүн артында иштеп келдик. Парламентский деп атпайбы? Парламентскийин аты эле. Занавескенин артында отурбайбы президент? Бүгүнкү күнгө чейин эле. Мына буга чейин 32 премьер министрди жоопкерчилигин карайылган жокпуз да. Кимисибиз жоопко тарттык. Мына бул жерде деле азыр премьер министрди алмаштырып администрация башчысы кылып койдусуңар. Анда жоопкерчилик дайындаса президент өзү, кабиндин бүт дайындаса, анда жоопкерчилигин өкөнүкү бирдей кылалы. Жооп берсин да, дайындаган киши да жооп бериш керек, аткарып аткан киши да жооп бериш керек.
Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилген. Долбоорго ылайык президент аткаруу бийлигин жетектейт, министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт. Президенттин администрациясынын коопсуздук кеңешин түзөт жана башкарат. Мындан тышкары башкы прокурорду, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, жогорку соттун, конституциялык соттун жетекчилерин, судьяларды дайындайт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Рыскелди мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам, азыр эле өзүңүз уккандай конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев кеңешме ишин жыйынтыгандыгын, эми мындан ары долбоорду өзгөртүү маселеси парламенттин колунда экендигин так кесе билдирди. Эми мындан аркы процедура кандай болушу мүмкүн?
Мындай да, мен таң калганым ушул болуп атат да, биз бүгүн биринчи жолу билип атабыз да, бул баш мыйзамдын ээси ким экенин, мээси ким экенин. Буга чейин талаш пикир болуп келген. Буга чейин айтып келишкен, ошо 80 депутат демилгелеген, ээси биз эмеспи деп Бекболсун Бөрүбашев айтып атса, депутаттар демилге көтөргөн депутаттар жок, бунун ээси биз эмеспиз, силерсиңер деп атат. Бүгүнгө чейин ал талаш. Анан мен таң калганым, мына мен 2 күн мурун ушу Кайсан долбоорун колума алдым. Колума алып туруп, анан карасам кимдин колу менен келген экен десем, Бөрүбашев дейт мынакей. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бөрүбашев. Демек бунун баш мыйзамдын азыркы биз карап жаткан баш мыйзамдын долбоордун автору Бөрүбашев. Анан экинчи бир кызык нерсе ушул карапайым калктар билиши керек. Бизге мынтип долбоордун жол картасын кылып коюптур. Жол картасында баардык нерсени белгилеп коюптур. Кайсы күнү кандай корутунду алынат, кайсы күнү канча окуудан кабылын алынат, кайсы күнү кимдер катышат, кимдер жок. Бул баягы бир мамлекеттик иш чаранын планын деле кылып бекитип коюптур да. Мына ушундай жол менен да кабыл алабы. Ошон үчүн мен кечеги жыйынга катышкан жокмун, буга чейин да катышкан эмесмин. Дегеним, мен кече таң калганым ушул болуп атат да, жогорку кеңештин жыйынында ушул демилгелеген мурунку 80 депутаттын дээрлик баардыгы каршы чыгып атпайбы? Анан ушу башы жок, ээси жок, мээси жок, баш аламан баш мыйзамды ал жака алып кириштин канчалык кажети бар эле, мен такыр түшүнбөй келем.
Темирбек мырза, мыйзамдын жана ошол жогорку кеңештин регламентине ылайык долбоор комитеттин талкуусуна сунуш салгандан кийин эч кандай өзгөртүү киргизүүгө болбойт деп жатышат. Азыр өзүңүз көргөндөй Бешиналы Нурдинов депутат конституцияны дагы шашпай талкуулаш керек, болбосо алдыда тобокелчиликтер бар деп атпайбы? Сиз азыр Рыскелди мырза айтып атат, жол картасынан бери белгилүү деп. Бул эмнени түшүндүрөт?
Бул эми бул баягы жогорку кеңештин ички кухнясы деп койсок болот да. Эми биз парламенттин ич ара кандай баягы өзүнүн иш пландарын жүргүзөт, кандай баягы багытта иштерди алып барат, бул эми ички аппаратынын же болбосо депутаттарынын өзүнүн буга чейинки мисалы иштерин уюштуруп келеаткан баягы механизмдери деп түшүнөм да. Анан бул жерде эч кандай таң улап же болбосо шашып аткан эч ким жок. Тилекке каршы көчөдөгү парламентте бир нече депутат айтып кетти да, биз шашып атабыз депчи. Кечирип койгула, биз мисалы мына мен конституциялык кеңешме мүчөсү катары айтып кетейин, биз ноябрдан бери иштеп атабыз. Ноябрдан бери миңдеген адамдардын сунуштары жер жерлерден келди, алардын баарын эске алганга аракет кылдык. Бул эми азыркы биздин жогорку кеңешке сунушталган проект, конституциянын проектиси, долбоору мына 27 январда конституциялык кеңешме жыйынтыктоочу жыйынын негизинде 69 мүчөсү толук кабыл алып, колдоп, анан парламентке өткөрүп бердик. Анан эми бул компромиссный вариант десек болот да. Себеп дегенде ошол жыйын конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнүн баардыгы биригип, ооба, ар ким ар кандай сунуштар болду да, бирок кээ бирлериники кабыл алынды, кээ бирлериники колдоого алынган жок. Анан азыркы учурда биз Башынан эле мына айтып атабыз, азыр деле мына кеңешмен мүчөлөрү төрагасы да айтып атат. Бизге жогорку кеңештин депутаттары тарабынан сунушталган конституциянын долбоорун карап, ошонун негизинде, ошонун концепциясынын негизинде чыгып иштедик. Анан ошол эле дагы бир эске алуучу жагдай, бул мына быйыл 2021-жылы 10 январда болгон президенттик шайлоо жана референдум болду. Ошондо биз мына элибиз өзү тандап алды президенттик башкаруу формасын. Ошол баягы биздин элибиздин баягы тандоосун эске алуу менен ушул азыркы мисалы биздин парламентибиздеги баягы конституциянын долбоору бул азыркы элдин талабына ылайык жооп берген сунуш проект болуп эсептелет да.
Рыскелди Момбеков азыр бул конституциянын автору Бекболсун Бөрбашев деп атпайбы, колу менен фамилиясы турат, ал жерде 80 депутаттын дагы анда аты жөнү колу туруш керек болчу депчи. Бул сынга макулсузбу сиз?
Жок, биз буга макул эмеспиз. Себеп дегенде төрөга катары ал киши төрагалык кылды да. Бизде 90'дон ашык кеңешменин мүчөсү бар болчу. Бул баягы президенттин жарлыгы менен ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов тарабынан указдын негизинде түзүлгөн кеңешменин төрагасы катары Бекболсун Бөрүбашев дайындалган. Анан эми ал бизди жалпы жыйынды алып барып, ошо 2 айдан ашык ошол кеңешменин ишин негизги баягы уюштуруу маселелерин жана деги эле ошол оргкомитет болгон ошонун негизинде баягы жалпы жыйындысын чогултуп, элден келген сунуштарды жана ошол биздин иш тартибибизди ошол бекитип өзүбүздүн регламентибиз менен иштегенбиз башында элечи.
Депутаттар демилгечи деп атоодон эмнеге коркуп жатышат?
Эгер депутаттар ушул баш мыйзамды демилгелеген болсо, мунагу долбоор жогорку кеңешке мыйзам киргенде долбоор болуп кирет. Анан мыйзам болуп чыгат, анан президент бекитет. Мынагу жерде 80 депутаттын фамилиясы жок да. Бекболсун Бөрүбашевдин фамилиясы турат. Ал өзү демилгелеп киргизип атат. Биз депутаттар ушуну талкуулап атабыз. Бул мажбурлообу? Муну мындай кылып жол картасын берип койсоңор, булунчу күнү корутундаласыңар, булунчу күнү карайсыңар, булунчу күнү 3 күндө кабыл аласыңар деп картасы менен кошуп берип атпайсыңарбы?
Бизге ушул графиктин ким түзгөнүн сиз өзүңүз маалыматыңыз барбы? Бизге айтып коюңузчу ошону.
Айтып койбойлу, мына жогорку кеңештин депутаттарына 2 умурун таркатты. Мына мен депутат катары кече алдым колума. Алсам бул депутаттардын мыйзамы эмеле Бөрүбашевдин мыйзамы экен. Бөрүбашев колу менен келип атпайбы? Кантип тоносуңар?
Сиз ал кабарсызсыздарбы?
Бул эми мындай да, бул жерде эми баягы
президенттин фамилиясы жазылыш керек.
Жок, эми президент кеңешме сунушталды да. Кеңешмеге сунушталганда депутаттар тарабынан ал проектини биз ошол конституциялык кеңешменин төрагасы катары гана парламентке жөнөтүлүп атат да, депутаттаргачы, ээлерине. Буга чейин мисалы ушул эле долбоордун ээлери конституциянын жаңы долбоорун алып чыккан, сунуштаган 80 депутаттан турган
80 депутаттын бешөө колун чакыртылган.
Эми ал башка маселе да, эми ал кайсыл
ушуда. Буга чейин сиздин ошо артындагы жазылган жол картасы туурасында кабарыңыз бар беле?
Жок, эми бул деген эми бул азыр айтып атпайсызбы? Бул азыр келип чыккан маселе болуп атпайбы? Керек болсо биз бул такталбаган маалымат да. Ачыгын айткандачы, ким сунуштады бизге Рыскелди агай, бизге так дагы айтып койсо, сиз аппараттан алдыңыз да алдыгы кагазды мисалы, туурабы, жол картасын мисалы.
Бизге ар бир депутатка биздин фракциянын кызматкерлери аркылуу берилет. Мен колума алганда орусча, кыргызчасы эки нерсе менен жол картасы менен алып атам. Анан берде мындай кылып жазып коюптур да, 11 апрелге чейин ким эмне жумушту кылат, кайсы күнү кабыл алынат, кайсы күнү корутундаланат, кайсы күнү 3 окууда, кайсы күнү 2 окууда кабылданат, баарын жазып коюптур да. Анда жогорку кеңештин киргизиштин канчалык кажети бар эле?
Эми бул айтып атпайбызбы, бул ички иш тартиби болушу мүмкүн аппараттын, же болбосо парламенттинчи. Анан эми ал
өзүбүздүн кабарсызсыздар анда.
Биз эч кандай маалыматыбыз жок бул боюнчачы.
Клара айым, мен белгилей кетейин, биздин талкууга Клара Сооронкулова кошулду. Кийинки суроону да сизге узатсам, ошол 80 депутат демилгечи болуп кийин ошол конституциялык кеңешме иштеп чыккан баш мыйзамдын долбоорун өзгөртүүгө мүмкүнбү деген суроо дароо талкуунун башында коюлбадыбы? Анда эгерде конституциялык кеңешме ишин жыйынтыктап жатса, анда кечээки айтылып аткан сунуш пикирдин баары кайта жөнөтүлөт, анан аларды ким кабыл алат?
Эми ага эч ким жооп бере албайт, анткени бул нерселер бир дагы мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Булар башынан баштаганда эле каша менен кетти. Мына азыр эми ушул кашаны орусча айтканда кемиси расхлебовать этет, түшүнүксүз болуп атат да. Кечээ деле көрдүңөр, кайра эле бири бирине түртмөй, кайра эле бири бирине түртмөй. Башына киргенде эле конституциялык кеңешме дедик. Аякта конституциялык кеңешме? кайсы мыйзамда көрсөтүлүп турат. Конституциялык кеңешме жогорку кеңеш демилгелейт, анан конституциялык кеңешмеге берет, анан конституциялык кеңеш менен кайра жогорку кеңешке келет, анан жогорку кеңештен кайрадан үч окуудан өтөт деген кайсы жерде турат? Конституцияда 114-чү беренде так көрсөтүлүп турат. Кандай тартипте өзгөрүү кирет? Анан бул жерде бир маселени чечип алыш керек да. Бул өзгөрүү кирип аткан баш мыйзамбы? Баш мыйзамдын жаңы редакциясыбы же жаңы баш мыйзамбы? Кыргызстанга эмнени таңылап атасыңар? Жаңы баш мыйзамды таңылап атасыңарбы? Анда кайсы мыйзамда көрсөтүлүп турат? Жаңы баш мыйзам момундай тартипте кабыл алыныш керек деген кайсы жерде турат? Мына Темирбек мырза өзү юрист ко, өзүңөр ойлоп көрсөңөр, эгерде азыр момундай кабар кетсе да Америка Кошмо Штаттары жаңы баш мыйзам кабыл алып атыптыр десе кандай эмоцияда болот элеңер? Таң калат белеңер? Ой, эмне болуп кеткен бул Америкада деп. Ошондой эле да жаңы баш мыйзам деген мына Кыргызстанда биз эмне себептен жаңы баш мыйзам кабыл алып атабыз? Эмне болду? Негиздер өзгөрдүбү? Мамлекеттик түзүлүштүн негиздери өзгөрдүбү? Жокко эчтеке. Баягы эле беш белги. Белги суверендүү дегендин жанына кошуп коюпсуңар көз карандысыз деп. Болду, эчтеке өзгөргөн жок. Аны үчүн негиздер өзгөрүш керек. Мисалы Кыргызстан светтик эмес мусулмандык, исламдык, шариаттык мамлекет болуп калса, анда жаңы баш мыйзам талап кылынат эле да. Анан жөн эле ошол эле беренелерди кайра башкача сөз менен жазып алып эле, эми бул баш мыйзам мейли жаңы баш мыйзам болсо, анда тартибин түшүндүрүп бергиле да.
Ошол кечээки ошол жыйында модератор
мындай да, мына Клара айымды угуп, эң чоң себеби 10 январда өткөн референдум. А жерде система, башкаруу системасы өзгөрдү. Сиз жанагы светтик ал мелочи, башкаруу системаны эл тандап алды. Все. Ушундон силер өзгөрүү эмес деп эсептейсиз.
А чейин жок. 10 январга чейин эмне келенди
да? Кайсал кеңешме?
Какая разница? Какая разница? Булар ошону эске алышты.
Цепь событий деген бар. Силерге Алмазбек мырза, билесизби? Цепь событий деген бар. Анан логическая цепь событий.
Сөзгө коноктор азыр.
Жок, экинчи Кларайымга
баш мыйзам демилгеленди. Анан референдум демилгеленди.
Конституциялык совещание деген кажирде бар деп отурат.
Анда жок болуп
жок. 10-чу жылы конституциялык совещаниянын өмүрбек чиркешибиздин заму болчу. Анан ар кезде суроо бербей эми конституциялык кеңешме деген кажирди жазып турат. Анан кийин
ал кезде жаңы конституция кабыл алынды.
Искелди мырза, мен сиздерге кеткиче бул дагы акыркы конституция эмес, дагы Кудай жалгаса аман турсак дагы бир топ конституцияны өзгөртөт окшойбуз. Ошон үчүн атайын конституциялык мыйзам кабыл алып коелучу. Конституцияны кантип өзгөртөт, ким баштайт, демилгечи ким деп, азыркы конституция боюнча 80 депутаттан кем эмес гана депутаттар демилге алат деп турат.
Туура. Туурабы? Өзгөртүүлөрдү баш мыйзамда эмес.
Өзгөртүүлөрдү.
Өзгөртүүлөрдү.
А бул өзгөртүү эмес.
Жок, өзгөртүү деп эмнени айтабыз?
Ал конституциялык мыйзамдарды киргизсе болот.
Жок,
өкмөт жөнүндө жогорку кеңеш.
Кайсы конституцияны биз жаңы дейбиз, кайсыны өзгөртүү дейбиз?
Турат мыйзамдын өзүн
көрсөтөт. Проценти менен санашыбыз керекпи? 49% болуп калса эски конституция, 51% болсо жаңы дейбизби? Кай жерде жазылган ушул жаңы менен өзгөртүүлөрдүн?
Ал илимдин өзүндө бар, укук илиминде ал нерсе бар. Эгерде мамлекеттик түзүлүш өзгөрүп атса, толугу менен өзгөрүп атса, анда жаңы конституция.
10 январда толук өзгөрдү. Өзгөрдү толук.
Эмнеси өзгөрдү? Адам укуктарын өзгөртүп эмне кереги бар?
Президенттик форма кирди.
Негиздерди өзгөртүп
эмне кереги бар? Сиз деген
юристсиз. Кечиресиз.
Башкаруу
президенттик
өзгөрүү эмес десеңер, анда билбейм анда эмне өзгөрдү атасыз.
Президент менен жогорку кеңеш деген бөлүмгө киргизип коюп коюп өзгөртүүлөрдү.
Кечиресиздер, ошол өзгөрдү.
Ошол жак, ошол жак эле
кирди. Ошол кереги бар.
Көп нерсе өзгөргөн деле жок.
Бар
өзгөргөн жок.
Жок, көп нерсе өзгөрдү.
Кечиресиздер, биз сөзгө конок берсеңиздер кечиресиздер.
Көчө совсем эле
кечиресиздер, парламентте ошол модератор болгон Нурбек Алимбеков дагы эми мындан ары эмне болот?
Көптөн бери эле бийликтин эмесин даа.
Кечиресиздер, өзгөртүү толуктоолору кандай?
Кечиресиздер, эгер
бир күн өкүнөсүз, кечирим сурайм.
Клара, эгер ушул сөздү дагы улантсаң, мен да сен жөнүндө айтчу сөзүм бар.
Айтыңыз. Кечиресиздер, эмнеге мындай? Кечиресиздер, биз баарыбыз тең эле чоң кишилер, биз кечиресиздер. Сөзгө суроого конок берсеңиздер, азыркы маселе ошол көчө парламентте дагы ачып көрүндү да. Мисалы модераторго дагы ошондой суроо берилгенде, мындан ары ошондой өзгөрүү бир сунуштар айтылса, аны ким кабыл алып, андан ары эмне болот дегенде бир так жооп ала алган жокпуз да. Анан эми бул кырдаал мындан ары кантип жылат? Анан мисалы бүгүн дагы парламентте талкууланат деген бир күтүү болгон, бирок ал нерсе болгон жок да. Эми мындан ары эмне болот? Мындан аркы кадамдар кандай болот?
Бул жерде мындай болот да, урматтуу мына телекөрүүчүлөр, урматтуу менин коллегаларым, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул коом, мамлекет өзгөрүп турат экен этап этабы менен. Бул биздин же элдин же бир кандай бир топтун каалоосу эмес. Конституциялык реформачы, бул мыйзам ченемдүү жана октябрь айындагы парламенттик шайлоодон келип чыккан окуялардан кийин ошонун кесепети болуп атат. Мына Рыскелди агай
айтып атпайбы? Сиз ошол жерде жүрдүңүзбү? Ошол жерде жүрдүңүзбү октябрь окуяларында? Бизге окшоп ошол жерде окуп астында жүрдүңүзбү?
Мен жүрдүм.
Мен сизге айтайынбы, ал жерде бир эле талап болгон.
Жок, антип
эле. Шайлоо өтсүн жаңыдан, президенттик мамлекет болсун дегенде,
шайлоо баягы эле ит чыгылыш болот.
Жөн эле фантазия.
Клара айым айтып атат, Бизде деген 90 жылдан бери эле шайлоонун шайтан оюндары деген мына Рыскелди агайдын коллегалары Мелис Эшимканов жана башка биздин көрүнүктүү чыгаган журналисттер айтып келген. Кыргызстанда деги эле шайлоонун артында же шайлоонун кесепетинен келип чыккан бизде көптөгөн көйгөйлөр болгон. Анан 20-жылы элдин талабы болбосо дагы бул ушундай зарылчылык болуп келди. Себеп дегенде мисалы айтып атпайбы, конституциялык түзүлүштүн негиздери мисалы бизде деген
ким айтты?
Эч ким айткан жок.
Элдин
жаштар айтты. Жаштар чыкты. Жаштардын
эч кандай референдумда 10-январдын референдумда эл айтты. Эл өзгөрүш керек деди. Эл ошого добуш берди.
Канча киши келди? Канча киши?
Ал башка маселе. Ал башка маселе.
Бирок биз эгер эл кантсе,
силер жөн эле
бөрүңүздү чыгармаңыз.
Ким айтты дейсиңер? Эл айтты 10-январда. Конституцияны өзгөртөлү, башкаруу формасын өзгөртөлү деп туруп, ал жөн айткан жок, добуш берди.
Элди сынагыла. Мыйзамдын негизинде конкреттүү суроого жооп берчү Рыскелди мырза. Мындан кийинки процедура, мындан кийинки алдыга жылуу кандай болот? Сценарий кандай?
Мындай талашпай эле эмне кылбайкпы турабы? Баягы бөдөнөн сосодагы казакча сөзүндө бул конституцияны жакшы билген киши да.
Менде эле жаман билбейм конституцияны.
Мындай да. Баш мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алганга азыркы баш мыйзам жол бербейт. Биз 80 депутат өзгөртүүлөр, толуктоолорду гана киргизе алабыз. 80 депутат. А мынагу жерде мынтип атпайбы? Кыргыз Республикасынын конституциясын төмөнкүдөй редакция бериптип, кыргыз өлкөсүнүн конституциясы бул биз жаңы баш мыйзамды кабыл алып атабыз. Жаңы баш мыйзамды кабыл алып атканга мен коштом. Биз башаламандык менен кабыл алып атабыз. Анан 10 январдагы референдумду айтпайсыз Алмаз агай. Мен ошол жыйында катыштым. Залда 53 депутат отурду. Камерадан алып койгула. 41 гана депутат добуш берген. Ал мыйзамсыз өткөн мыйзам менен чечим кабыл алынды да. Анан эми мындай да. Бул баш мыйзам. Эми Алмаз агай, сөз берсеңиз, бул баш мыйзам, бул жаш мыйзам эмес, бул таш мыйзам. Бул башкара турган мыйзам эмес, бул баш жара турган мыйзам. Бул кимге жакшылык алып келет билбейм. Бирок бир Жапаровго жакшылык алып келиши мүмкүн. Бирок Садыр Жапаровго жакшылык алып келбейт. Бир Жапаровдун бактылуу кылат, бир Жапаровдун бийлигин убактылуу кылат. Башка мен элге эки тыйында пайдасы жок. Но мен баш мыйзамды 2 күндө окуп чыктым да. Ичинде анча мынча эле өзгөртүүлөр бар. Жана бийликтердин ыйгарым укуктарынын өзгөрүшү бар да. Буну биз баш мыйзамды кабыл албай эле өзгөртүү толуктар менен конституциялык мыйзамда менен кабыл алсак деле болмок да. Эмнеге биз мыйзам бузуп баш мыйзамды кабыл алып атабыз?
Темирбек мырза, кечээ дагы парламентте
мен ушуга түшүнбөйм. Кечээ мырза 10-январда референдум өттү. Эми ушуну
10-январда референдум
өттү. Көңүлгө албай атасыз.
Жок, мен көңүлгө алайык. Алмаз агай, мен сүрө берейин.
Эми ушуну
мисалычы президенттик башкарууну эл тандады. Туурабы?
Ал конституцияга
президенттик башкаруунун 10 формасы бар.
Жок, эми конституцияга
премьер министр бар, өкмөттөр бар, премьер министр жок. Мамлекеттер бар.
Как будто ушул.
А биз азыр премьер министр жок
деп чыгып алгансың, 10 январда эл тандады.
А 10 январга чейин жазылып баштабады бул.
Силерге качан киргизди?
Кечээ. Кайсыны?
Алдыкы
8-нде киргизди.
9 февралда кирди.
Туурабы? Февралда илинди.
Илинди. 10 январга чейин кирген жок.
9 январда илинди. 2 күн мурун билинди.
Ушинтип берсеңер, силер депутаттар ушинтсеңер жөнөкөй элиңиз.
Кечээ сөзгө болуп берсеңиздер, кечиресиздер, кечиресиздер Темирбек мырзага суроо берем. Темирбек мырза, кечээ парламентте жанагы суроолордун баарын жиберебиз, сунуштарыбызды айтабыз деди. Эми ал сунуштар каяка барат? Анткени конституциялык кеңешме азыр ишин жыйынтыктады да.
Эми жогорку кеңештин өзүнүн тийиштүү секретариатына барат. Себеп дегенде бул конституциялык кеңешме өзүнүн ишин жыйынтыктады. жана редакцияны жанагы өзүнүн жанагы конституция аны парламентке өткөрүп берилди официалдуу түрдөчү. Азыркы күндө ошол редакция жогорку кеңештин сайтында илинип турат. Анан буга азыр мисалы ошол эле азыр дагы пайда болгон эгер кеңештер, сунуштар болсо, өзгөртүү толуктар болбосо парламентке берүү укугу бар да. То есть парламент өзүнө биздин жарандарыбыз кандай күчтөр бир сунуштар болсо беренелер боюнча алып барып турушат.
Кларайым, шарт барбы ошондой өзгөртүүлөрдү киргизгенге, комитетке киргенге чейин сырттан дагычы мисалы?
Жок, могул жерде Алмазбек айтып атпайбы, референдумдан кийин демилгеленди деп. Каякта? Референдумга чейин качан башталды конституциялык кеңешме
ишти? 20-ноябрда
башталды. 20-ноябрда башталды. Ошондо демилге кирген. Ошондо демилге кирген, ошондо долбоор кирген. Ошондо кирген демилге. Булар жөн эле долбоорду берип койгон жок, мегиле мунун иштегиле деп. Демилгелеп, илип долбоорду. Жогорку кеңештин
сайтына.
Биз демилгелеп атабыз. Референдумдун чогу илип, анан кийин буларга өткөрүп берди. Зычы чыкканда болбойт. Он чайларга мындай быш эле конституцияны койсоңор, конституцияны коймок булар 10 январга. Аны сиз билесиз.
Мен да каршы болгом. Ага, мен да каршы болгом
конституцияны. Анан референдум өткөрүш керек. Кайсы башкаруу формасын шайлайсыңар деп.
Туура болду ошо.
Туура эмес болду.
Абдан туура болду. Эл ар качан туура. Элдин чечими.
Мына сиз өзүңүз эксперттер талдайт берүүсүн президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова, жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков жана конституциялык кеңешмен мүчөсү Темирбек Нурматов катышты. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп азаттык радиосунан угуңуз.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы. Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары, мыйзам бузуулар тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Лейлек районуна караштуу Көкташ айылынан Атабек Асан уулу кайрылган. Ал Көкташ айылынын жол, таза суу жана чек ара көйгөйлөрүн айтып, борбордук бийликтин назарын чек ара тилкелеринде орун алган айылдарга бурууга чакырды.
Сиздерге кайрылуумдун себеби бул. Үч себеби бар. Бир ушул биздин айыл эң Лейлектин эң четинде жайгашкан, Тажикстан менен чектеш жеринде жайгашып, анан ошол жерде канчалык четте чек арада жайгашканы менен ал жерде пограничный деген статус алынып элек да айылдачы. Айылда көп түтүн, эл көп. Экинчи проблемасы болсо ошол четте жайгашкан үчүн транспорт барат да, барганы менен чоң эле машиналар жүрө алат да. Мисалы үчүн жамгыр жааганда эле жолдор сел алып ушундай да, селканалар жок, жол ушундай начар абалы, баткак. Үчүнчү проблемасы болсо суу жок, таза суу жок. Айылдын бир тарабында элдин күчү менен мурда чыккан суу бар, тоодон тартып келген да. Ар кимге жер бөлүндү, ошол жерде эл өзү казып же. А бир тарабы болсо сууну ташып ошентип кыйналышат да. Жаш балдардан бери суу ташып, ата эшектер менен ташып ошентип кыйналат. Ошол үч эмени чоң жактарга жеткизип берсеңиздер деген да, ошол элдин үйүнчү. Айыл өзү абдан кооз да, бирок ушул транспорт барбагандыктан көп адамдар да болбойт. Ушул жолдо болсо туристтер да барып ошолордун күчү менен да бүтөт бере депчи. Эмеден Баткен облусунда ошол эс алууга эң жакшы ыңгайлуу жерлердин жетөөсү деп подборка алыптыр. Ошол эки эң эс алууга жакшы жер ошо биздин айылда да, Саркент анан Айкөл көлү дегенчи, тоодун үстүндөгү көл. Жетиш кыйын болуп атат да ошо элдердиники, ошон үчүн эле барбайчы. Аты жөнүм Асан уулу Атабек, Лейлек районуна караштуу Көкташ айылында.
Биз Көкташ айылынын башчысы Аскар Боронбаевден бул маселелер тууралуу сураганыбызда, таза суу маселеси кышкысын оор экенин ырастап, муну булак суусунун тартылып кетиши менен түшүндүрдү.
Бизде в основном
чындыгында эле бул суу маселеси оор. Аз да десем аз, улак жок, аз. Анан чек арадай жайланышкан, кыскандай баягыдай эмес, эме жок. Ситин ошондой эле да.
А эмени кантип эме кылат ошол суу маселесини?
Айылдын өзүнүн мурдагы булагы айыл тарып кеткенден кийин жетпей калган да, анан булагы өзү азайган. Бир проект менен бир эки жыл мурда мен тоодун моорунан тартып келген башка жактан бир булак. Ол дагы чыгып турат, бирок кошумча жардамчы болуп турат, бирок эми жетпейт да. Бардык ошо булактарды келгенде дагы поливнойго дагы тазалашууга дагы
жететилет. Көктөш айылы кармагында турган Сумбула айыл аймагынын башчысы Анар Кулатамкулов менен байланышканыбызда Көктөш айылында башка айылдагыларга караганда таза суу жагдайы кыйла дурус турганын айтып, ички жолдор былтыр оңдолгонун, а чек ара макамы боюнча борбордук бийликке чак сунуш берилгенин маалым кылды.
Былтыр иштегенбиз, быйыл иштегенбиз ички жолдорго. Жол анда, жол анда эле биз запасын жолдор. Мүмкүн болуп иштегенбиз, эми быйыл дагы буюрса мына бюджетке караганбыз ички жолдорго. Буюрса Кудай кааласа иштейбиз. Биз ал маселени коюп жүрөбүз, бирок биздин колдон айыл өкмөтүнүн колунан келбей турган маселе да. Ал маселени коюп жүрөбүз, статус маселеси азыр мына биз эле эмес, Баткен облусу боюнча статус маселесин карап атпайбыз. Ошол эле чечилип калса, Баткен облусу боюнча чек ара маселеси боюнча буюрса бизге дагы ошол статустан жеңилдиктер болот го дейм. Кыш айларында суу азаят, булактардын көзү тоңойт. Март апрелден баштап суу көбөйт, булактар ачылат, мөңгүлөр эрит. Көкташ деп 11 миллиондук проект менен суу алып барганбыз таза суу. Менимче Көкташта таза суу маселеси башка айылдарга караганда бизде эч кандай суроо маселе жок эле, билбейм ал кантип. Ар бир үйдө башчы черезиде өзүнчө чыгарылган точка пломбирлер бар, краниктер бар. Сугап суу деген бар, ал таза суудан башка, ал огород баягы бак тараптарга берген сууну чындыгында ал жагы тартыштык. Күн ысып кеткен убакта баягы июль август айларында сентябрь айларында барганда суу тартыштык болуп калат.
Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын WhatsApp номерине Бишкектен Жылдыз Абакирова кайрылуусун жөнөткөн. Ал Бишкек Москва учак каттамына билет баасы эмнеге арзандабай жатат деп суроо салат.
Өткөндө эле ушундай телевизордон, социалдык тармактардан окудум эле. Билеттин баасы арзандады. Жумасына 6 жолу учат Москвага деп. Бирок дагы деле баасы 54 миң, 57 миң, 64 миң болуп атканда аябай өкүндүрүп жатат. Бир ушул маселени ким карайт? Ошол күндөрү билеттин баасы түшүп, анан азыр кайра ошол маалда турганына ким жооп берет? Эмне үчүн ушундай акыбалда турабыз? Неге эл эле кыйналып карапайым калк эле ушинтип зар болушу керек да? Ким көзөмөлдөйт? Эмне үчүн баасы ошо боюнча эле турат?
Орус өкмөтү пандемия учурунда чет өлкөлүктөрдүн өлкөгө киришин чектөө максатында атайын токтом кабыл алган. Ага ылайык каалаган эле жаран Орусиянын аймагына кире албайт, Орусияга кирүү үчүн зарыл иши болгондуктан учуп жатат деген негиздеме документ талап кылынууда. Азыркы учурда жумасына Бишкектен Москва шаарына негиздеме талап кылынбаган 6 каттам бар. Мамлекеттик миграция комитетинин төрагасынын орун басары Самат Токтоболотов Азаттыкка Орусия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айткан.
Ага каттамдарынын чектөө киргизгенине байланыштуу көпчүлүгү чалбай атат. Ошонун себеби менен эле билеттин баасы аябай жогорулап кетти. Учурда буюрса Садыр Мырзажоевдин биринчи сапары ошо Москвага болгон турат. Ошонун негизинен баягы биринчи бирден бир баягы көйгөйлүү маселелердин бири болуп ушул маселе да каралат.
Талас району Таш Арык айылынын тургуну Кубатбек Түлкүбаев эл үн аркылуу өз сунушун өкмөткө жолдойт. Ал Кыргызстанда мамлекет өзү бир катар тираждык лотерея утуштарын күчөтүү зарыл деп эсептейт. Угарманыбыз бул элдин арасындагы күмөндүү акча оюндарын басаңдатат деген ишенимде.
Бүгүнкү күндө кыргыз элибизде ар тараптан алдаган оюндар көбөйүп кетти да. Мисалы каржы пирамидалары, жашырын казино оюндары, жашырын свар оюндары, сетевой маркетинг оюндары, кыздарыбыздын сойкулукка тартылуусу жана башка көп немелер көбөйүп кетти. Элди азгырган, ар тараптан алдаган көйгөйлөр көбөйүп кетти да. Мунун баарынын себеби эмне? Себеби мамлекеттин өзүнүн проектиси жок. Мисалы мамлекет өзү проектиси иштесе, мисалы элдин жашоо турмушуна шайкеш келген проектиси иштесе, мисалы мамлекеттик лотереялар, тираждык лотереялар иштесе, элибиз жана казиного, сварга, каржы пирамидаларына сетевой маркетинг оюндарына азгырылбайт эле, алданбайт эле. Эмне азгырат адамды? Адам баласын акча ар кандай кызыктыруу азгырат экен адам баласын. Мына канча деген нерселер көбөйүп кетти го, мына түрү бар жанагы ар бир WhatsApp'ка кирсем группаларда жүрөт жанагы 300 сом салсаң тиги жүргөн төшөк аласың, анан эмне аласың депчи. Мына ушул көбөйүп кетти. Аябайчы шондуктан биздин элибиздин ушака кызыкпаш үчүн, азгырылбаш үчүн мамлекет тираждык лотерея оюнун уюштуруп берсе болгондо, бүгүнкү күндө мамлекетте кыргыз ала тоо тираждык лотереясы ойноп жатат. Бар, жаман эмес, жакшы, тартиби да жакшы иштеп атат. Бирок байгези аз. Мына именно ошо байгези аз тираждык кыргыз ала тоо лотереясы элди өзүнө кызыктыра албай, тескерисинче элибиз кайра жанагындай оюндарга азгырылып жатат. Же мамлекет иштетип алса частныйларга берсин анда. Ошол эле проектини частныйларга берсин анда. Мурда частныйлар иштетчү анан мен жаап салышканда Түлкүбаев Кубатбек, мен Рамылбекович, ошо Талас областы, Талас району, Ташарагайдан болом.
Ыйгата журт коомдук уюмунан Нурсултан Жанбек уулу китеп окуу маданиятын жайылтуу максатын көздөгөн сынакка Азаттыктын угармандарын ээлүүнү аркылуу чакырып кетти.
Окуу долбоору азыркы учурда республикалык деңгээлде элибиздин китеп окуу сабаттуулугун жогорулатуу максатында китеп окуу республикалык китеп окуу конкурстарын уюштуруп келебиз. 4-р республикалык китеп окуу конкурсуну жыйынтыктап биз 5-сине мынакей кадам таштадык, азыр жарыясын бердик. Бул жолку китепти биз 3 китеп деп жарыяладык. Булардын 3 категорияга бөлүп мектеп окуучуларына жана студенттерге, ошондой эле мугалимдерге, мектеп жана жогорку окуу жайларынын мугалимдерине жана ата-энелерге деп ар бир категорияга бирден китеп бердик. Мектеп окуучулары тууралуу Карттар деген Виктор Гюгонун дүйнөлүк классикага таандык болгон бир романын койдук. Ал эми мугалимдерге болсо тез окуунун жана түшүнүүнүн ыкмаларын түшүндүргөн бир китепти койдук. Ал эми ата энелер тууралуу баламды кантип тарбиялаймын деген аталыштагы китепти койдук. Жалпы байге фондубуз 150,000 сомду түзмөкчү. Сынак буйруса март айынын аягында өткөрүлөт. Жыйынтыктар болсо апрель айынын 1-чи жумасында чыгып, жыйынтыктоочу азэмибизде таттуу болгон катышуучуларга өз белегибизди беребиз. Биз ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жаштарыбызга, мугалимдерибизге, студенттерибизге, окуучуларыбызга жана ата энелерибизге, деги эле коомдун ар катмарындагы инсандарга ушул долбоорго активдүү катышууларын менен суранып кетет элем. Китеп окуу бул деги эле негизи өзүңүздөр билгендей эле китеп окуган адам эч качан замандан дагы артта калбайт экен, дүйнөнүн дагы артта калбайт экен. Ошондуктан жалпы элибизге кайрылып кетерим, ушул долбоорго катышуу менен буюрса өздөрүн өнүктүрсө, мамлекетибизге өз палымдарын кошсо деген тилектебиз, ниеттебиз. Менин атым Нурсултан Жанибек уулу болот. Өзүм ыйык ата журт коомдук жаштар фондунун төрагасы болуп эмгектенемин азыркы учурда.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0312-219423, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы бул спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Ушул менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.